Aihe tähän salattuun voimaan on tullut sellaisesta tilanteesta, jossa mua pyydettiin paikallisessa kansanlähetyksessä niin puhumaan semmoisesta aiheesta, että kuinka saa lisää voimaa. Ja jotenkin jäin sitten miettimään sitä, että mihinkä he sitä voimaa niin kuin panovat, mihinkä he sitä voimaa niin kuin haluaisivat käyttää, että mitä se tarkoittaa, että lisää voimaa. No tuntuisiko sinusta siltä, että oot liian heikko ja tahtoisit saada uutta voimaa? Ja katsoo sitten, kun katsoo muita uskovia ihmisiä, niin näyttäisi siltä, että Pyhä Henki toimii heidän kauttaan jotenkin vahvemmin kuin itseni kautta ja näkyvämmällä tavalla. Ja haluaisi olla yhtä vahva kuin nämä. Mutta ainakin omalla kohdalla mun täytyy sanoa, että mä melkein aina koen itseni täysin voimattomaksi. Ja mitä voimattomammaksi mä koen itseni, niin sitä jotenkin tasapainoisempi on olotila. Kun ei tavallaan ole mitään, mitä voisi käyttää tai tarttisi käyttää tai saisi irti itsestään jotakin sellaista, joka olisi minuun annettu. Aikaisemmin yritin etsiä itsestäni kanssa tällaisia tunteen kautta olevia voimatunteita ja kuvitella, että tällaista saisi minussakin olla. Ja se johti siihen, että kaivoin aina sellaista pohjaa itsestäni, että onko mun hengellisyyteni tarpeeksi vahva, että Jumala voisi siihen astia niin kuin antaa lisää voimaa. Onko mun elämäni semmoinen, että siihen Jumala voisi ladata jotain voimalatausta päälle? Ja silloin mä jotenkin ajattelin, että tämä voima olisi vähän niin kuin semmoinen, että meissä olisi joku astio ja Jumala voisi kaataa siihen sitten jotain estettä. Siis tämä voima olisi tämmöistä rajallista tuotetta ja niin kuin jotain ainetta. Ja jos ihminen on sitten tarpeeksi pyhä, niin sitten siihen ihmiseen voi kaataa sitä Jumalan voimaa. Mutta todellisuus on sitten ollut ihan toisenlainen, kun on kokenut tässä vuosikymmenten aikana tämän oman pohjattoman kelvottomuuden. Siis mille mitään pohjaa, mikä ulottuu sinne johonkin maailman keskipisteeseen asti se oma turmelus. Ja sen takia niin nykyään sitten olen jollakin tavalla oppinut huutamaan Herraa kuin syvyydestä. Jumala itseään, jos hän haluaa mun kautta jotain tehdä, niin saat Jumala itse tehdä sen minun kautta. Minussa ei ole mitään semmoista, millä sen voisi tehdä. Jos sinä hyväksi näet, niin tee se sillä voimalla, joka on sinussa ja joka jää sinuun, eikä tule minuun. Ja tämän haluan sanoa heti mahdollisimman selvästi, että Jumalan voima ei tule meihin sillä tavalla, että se jäisi asumaan meihin itseemme. Jumalan voima voi kyllä tulla joskus näkyviin meidän kautta, mutta meissä se voima ei ole. Ehkä muistatte, minkälainen oli profeetta Elia Karmelvuorella silloin, kun hän tavallaan yksin sai taistella 450 Baalin profeettaa ja 400 Aseran profeettaa vastaan. Mikä valtavalla voimalla hän sai tätä sotaa siinä tilanteessa käydä. Ja sitten seuraavana aamuna hän on täysin voimaton. Voima on kokonaan poissa ja hän lähtee pakoon yhden naisihmisen Iisabelin takia. Juoksee 100 kilometriä Siinaille ja piiloutuu sielläkin pimeään luolaan. Koko voima on tipotiessä. Ja miksi se oli hävinnyt? Juuri sen takia, koska se voima ei ollut Elialle itselleen annettua voimaa, vaan se oli Jumalan omaa voimaa. Ja toisessa korintolaiskirjeessä 4 ja 6 sanotaan, sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Ja sitten seuraavassa jakeessa 7 kuvataan tätä Jumalan tuntemista Kristuksen kautta myös sanalla voima. Ja sanotaan näin, mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja tämä on nyt hyvin ongelmallinen paikka meille sen tähden, että tuo voima todella näyttää tulevan ihmisestä. Ja siksi niin monet tänä päivänäkin haikailee tällaista näkyvää ja koettavaa voimaa tai voiman tunnetta, joka näyttäisi tulevan myöskin itsestään. Ja tämä on yksi sellainen peruspilari, perusasetelma lopun ajassa, kun puhutaan voima, joka tulee tai edes näyttää tulevan ihmisestä itsestään. Koska tätä voimaa todella tänä päivänä tavoitellaan. Kun ajatellaan, että voima voi asua ihmisessä itsessään jonkinlaisen Jumalan edessä saavutetun kelvollisuuden tai voitelun tai minkä tahansa ihmisen oman ominaisuuden tähden, niin silloin itse asiassa ei huomata, mitä tuossa kohdassa, mitä just luin, niin sanottiin tässä korintolaiskirjeen kohdassa. Sanottiin, että sillä Jumala, joka sanoi loistakoon valkeus pimeydestä, siis sanottiin pimeydestä eikä pimeydessä, Jumalan suunnattoman suuri voima tulee tuota pimeydestä, kreikaksi ek skoutos, ja se ek tarkoittaa juuri ulos, pois. Ja tässä Paavali on hyvin ilmeisesti selittämässä Raamatun alkujakeita. Kahta ensimmäistä jaetta, siis, tai toista ja kolmatta jaetta Raamatusta. Tässä kreikan kielisessä ilmauksessa on aivan sama sisältö kuin siinä. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Tämä kreikankielinen sana, minkä sanoin tässä koottos, niin se merkitsee kaikkea sellaista, millä ei ole mitään arvoa. Joka on ihmisten silmissä täydellinen nolla, täysin arvoton. Vanhan testamentin tekstissä sanotaan, kun hebrean kielestä vähän tarkemmin suomennetaan, vehares hajetaa tohu vebohu vehosek alpenei teho. Siis hebreaksi. Ja nämä sanat tohu ja bohu merkitsee ne just sitä samaa, sitä kaikkea, millä ei ole mitään arvoa. Ei minkäänlaista asemaa arvoa. Ja se on ihan sama sana kuin tämä kreikan kielen skoottos. Eli sananmukaisesti tuo hebreasta suomennettuna olisi näin, että ja pimeys oli syvyyden kasvojen päällä. Eli pimeys peitti näkemästä syvyyteen. Ja sitten kun aika oli täyttynyt, niin sieltä jotakin tapahtui. Jumala avasi nämä pimeyden verhot ja Kristus ilmestyi maailman kaikkeuteen näkyvästi. Hänhän on itse asiassa Kristuksen päälle rakennettu koko maailma. Hän on ollut alusta asti siellä, ja tämä oikeastaan sanotaan siinä Raamatun ensimmäisessä sanassa jo, missä sanotaan, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Tämä alku, rosha, sana hebreaksi, tarkoittaa esikoista. Alkua ensimmäistä ja esikoista. Ja Paavali sanoi Kristuksesta, että hän oli alku, hän on alku, esikoinen, kaikista kuolleiden nukkuneiden joukosta. Siis Jeesuksen kautta Jumala loi maailman. Ja hän on ollut siellä pohjalla pitämässä kaikkea pystyssä. Ja sieltä sitten Kristus otettiin esiin, kun Jumala otti peitteen pois päältä. Ja tämä kertoo meille semmoisen, niin kuin, vaikka siinä on vain yhden kirjaimen välinen ero pimeydessä vai pimeydestä, mutta tämä kertoo meille hirveän tärkeän ja suuren asian. Nimittäin se kertoo, mistä suunnasta Kristus tulee. Hän tulee alhaalta, syvyydestä, pimeydestä, helvetistä ylösnousemusvoimallaan. Siis sovitus tapahtui Golgatan ristillä, mutta sovituksen täydellisyys oli silloin, kun Jeesus nousi helvetistä ylös omalla voimalla. Hän oli täyttänyt lain ja hän oli siitä vanhurskas ja siksi hän pystyi nousemaan ylös. Hän tulee edelleen sieltä, missä ei ole ihmisen mielestä mitään arvoa. On pelkkää tyhjyyttä ja pimeyttä. Siis Kristus ei ilmesty meidän elämään ylhäältä, vaan alhaalta. Jesaja sanoo 57:15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Jumala ei siis kutsu meitä luokseen korkeuteen, vaan hän itse tulee alas pohjalle, meidän elämämme pohjan alle, että me saisimme uuden pohjan omalle elämällemme. Pohja, joka kestää. Hän siis auttaa meitä alhaalta. Ja tämä Jeesuksen ristin työhön kätkeytyvä ihmeellinen tosiasia on juuri tällainen. Juuri siksi me voidaan sanoa laulun sanoin, että niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Ja missä ikinä Jeesus on, niin me voimme olla varmoja, että siellä on hänen voimansa myös läsnä. Siis Jeesusta ei voi erottaa hänen voimastansa. Mutta jokainen voima, joka on tullut asumaan ihmiseen itseensä ja tehnyt ihmisestä itsestään voimakkaan, on varmuudella väärää voimaa. Se ei tule Kristuksesta, eikä se ole Jumalan voimaa. No tuo suunnattoman suuri voima, mikä sanottiin tuossa toisen korinttolaiskirjan 4:7, se on kreikaksi hyperbole dynamis. Se on siis voima, joka on kaikkea mahdollista suurempi. Se on voima, jolla on koko maailman kaikkeus asetettu paikoilleen. Siis käsittämättömän suuri. Sitä on turha yrittää millään adjektiiveilla edes kuvata. Ensimmäinen korinttolaiskirje 21-24 kerrotaan lähemmin tästä voimasta ja siitä, mitä se on ja miten se näkyy ihmisessä. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta jotka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Evankeliumi on julkinen asia ja Jeesuksen tahto on, että sitä julistetaan kaikille kansoille ja kaikille ihmisille. Mutta tätä salattua voimaa ei kuitenkaan voi kukaan saada eikä ottaa eikä sitä voi toiselle opettaa, mutta se asettuu aina sellaisen ihmisen elämän lähelle Kristuksessa ja tällaisen ihmisen ikään kuin sydämelle, joka saa elää todeksi tätä ristin hullutusta. Me rakastetaan voimaa ja väkevyyttä ja kaikenlaista onnistumista tämän maailman mittapuun mukaan määriteltynä. Mutta inhoamme heikkoutta ja epäonnistumista. Kuitenkin Raamattu sanoo, että Herra on heikoissa väkevä. Ja vaikka me tiedämme sen, että Herra on heikoissa väkevä, niin me ei kuitenkaan olla niin samalla aaltopituudella ihan Herran kanssa. Koska ei se heikkoudessa ole ikään kuin tämän inhimillisen viisauden mukaan niin kovinkaan kivaa elää ja mennä eteenpäin. Mutta Paavali eli Kristuksen voimassa. Ja meidän on turha kuvitella, että tämä Paavali olisi ollut joku yli-ihminen jollakin tavalla, mitä me emme ole. Hän rakasti heikkoutta itsessään, tai ahdistuksia ja vainoja. Hän ei niin kuin itsensä vuoksi niistä rakastanut tietenkään, yhtä vähän kuin mekin. Mutta hän rakasti niitä Kristuksen tähden. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Roomalaiskirje 1.17 mukaan evankeliumi on Jumalan voima. Eli evankeliumi merkitsee ilosanomaa, mutta se ei määrittele tämän voiman luonnetta millään tavalla. Tai tämän voiman olemusta. Mutta tätä sitten selvennetään ensimmäisen korinttolaiskirjeen 1.18 näin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Eli evankeliumi määrittelee tämän Jumalan voiman olevan sana. Sana rististä. Jumalan voima ilmestyy meille siis siinä evankeliumissa, mikä kirkastaa ristiin naulittua Kristusta, syntien sovitusta ja Jumalan ihmisrakkautta ja armoa Golgatan ristissä. Tämä on Jumalan voima, mitään muuta voimaa Raamattu ei niin kuin kokonaisvaltaisesti tunne. Niille, jotka pelastuvat, on Jumalan henki tämän jollakin tavalla sydämelle kirkastanut. Muille se on hullutus. He eivät voi mitenkään käsittää, että joku rististä ja ristiinnaulitusta Kristuksesta kertova sanoma voisi olla voima. Ja siksi monet etsii tätä voimaa ihan eri lähteistä. Ja varmasti jättävät Golgatan siitä syrjään. Toisaalta on kysymys myöskin siitä, että mitä voimaa etsitään, siis mihin tarkoitukseen sitä sitten todella haetaan. Ehkä pelkkä sanoma ristiinnaulitusta vapahtajasta ei anna mitään voimaa meille, jos me yritämme käyttää sitä sanomaa vaikkapa ihmeiden tekemiseen. Ehkä se voima pitääkin hakea, siis tämä tämmöinen voima pitää hakea jostain muualta, jossa lähteitä on tietysti hyvin monenlaisia olemassa. No tänä päivänä kristikunnassa, ainakin länsimaissa, onkin menossa voimakas irtautuminen ristin evankeliumista. Tämä on se suurin ongelma ja suurin vahinko, se hätähuuto, joka meillä oikeastaan on, ja sen tähden on tämä evankeliumin opintoyhdistyskin olemassa. Kristus on katoamassa kristinuskosta. Ja Jumalan voiman, joka siis on kreikaksi sana dynamis, hyperbole dynamis, sen sijaan etsitäänkin kaikkialla ilmeisempää ja siis sillä tavalla erilaista voimaa, että se ei ole ainoastaan olemassa Jumalassa, vaan meidän täytyy saada se voima sieltä Jumalasta jotenkin käyttöön virtaamaan. Ja silloin etsitään ilmeisempää ja toimivampaa voimaa, joka näkyy ja vaikuttaa. Ja tätä voimaa ilmaistaan sanalla energeia. Nämä on näitä kaksi tällaista Raamatussa olevaa kreikan kielestä sanaa voimalle. No mitä tämä hulluus ja heikkous sitten käytännössä tarkoittaa? Korintolaiskirje 1:25-29. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne, ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi, saattaakseensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeää. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi. Sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Tällainen elämä, johon Jeesus meitä jollakin tavalla koittaa niin kuin omalla rakkaudellaan houkutella, niin on meille itsellemmekin sekä pahennus että hullutus. Mä oon monasti miettinyt esimerkiksi tätä miestä, joka Raamatussa vilahtaa, tätä Simon kyreneläistä, joka tulee pellolta ja kulkee vahingossa sitten Via Dolorosan kohdalta yli ja sattuu juuri Jeesus tulemaan ristiä kantaen sieltä sotilaiden keskellä kulkemalla Golgatalle. Ja sitten nämä sotilaat ottaa tämän Simonin kiinni ja pistää hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Ja tämä Simon, en tiedä miten hänet taivaassa tunnetaan, mutta olisi kiva jotenkin, kun siellä, ai sä oot se Simon, sä kannoit Jeesuksen ristiä. Voikopa mäkin olisin saanut kantaa sitä ristiä, kun mä näen sieltä asiat niin kuin semmoisena, kun ne oikeasti on kaikkein parhaimmillaan silloin Jumalan sanan valossa. Maailma kohtelee kuitenkin tätä Jumalan hullua niin kuin hän olisi samalla tavalla aina sattumalta väärässä paikassa. Ja häntä sitten saavat ikään kuin tämmöiset sattuman kautta tulevat tuulet riepotella sinne ja tänne. Ja käytännössä tämä ristin kantaminen tuntuu usein juuri tältä. Siis se panee tämmöisen repliikin niin kuin yhä uudestaan ja uudestaan toistaan, että mistä ihmeestä nämä kaikki vaikeudet osaa tulla mun elämääni. Eikä me tiedä siihen, osata siihen oikein sanoa vastausta. Mutta ei sekään aina auta, että meidän onneamme ja elämäämme tässä maailmassa koetellaan, koska me vastapainoksi sitten hyvin helposti pakenemme tämmöiseen hengellisyyteen. Aletaan hakea pätevyyttä hengellisestä elämästä, jos tämän maailman asioissa ei pärjää. Jeesus sanoi kuitenkin, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Meidän oman hengellisen viisauden, senkin on ristin edessä kuoltava. Siinä onkin tekemistä tälle ajalle ja siinä on tekemistä itse kullekin meistä. Siis kuka haluaa sit tulla niin autuaaksi, mitä saa pelkästä hengellisestä köyhyydestä? Se on iso kysymys. Voi olla uskomattoman pitkä matka siihen, kun hyvästä ja arvostetusta kristitystä tulee Jumalan hullu. Se on semmoinen muutos, jota useimmat karttaa viimeiseen asti. Mutta ei nämä tällaiset asiat ole ihmisen tekoja. Jumala voi ne tehdä. Ja Jumala hyvin mielellään ymmärtääkseni niitä tekee, varsinkin jos me sitä tosissamme rukoilemme häneltä. Ja silloin kun me tällaista rukoilemme, meidän tulee olla hyvin hyvin lähellä Jeesuksen ristiä. Siellä Jeesus saa meistä riisua meidän omaamme pois ja antaa tilalle sitä, mikä on hänen omaansa. Hengellisen pienentymisen taso on, niin kuin Jeesus sanoo, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Näin Jeesus lupaa. Ja siinä köyhässä valtakunnassa, minkä rikkaus on yksinkertaisesti vain ja ainoastaan Kristuksessa, niin siinä toimii tuo Jumalan salattu voima hyperbole dynamis. Oman elämän hallinta on semmoinen tässä ajassa niin aika muodikkaalta kuulostava termi. Saisi elää sellaista elämää, kun on hyvää ja mitä itsekin tahtoo, ja ottaa siihen sitten sopivia aineksia hengellisyydestä juuri niin paljon kuin itse on valmis. Ja käyttää uskoa Jumalaan niin paljon kuin pystyy, tietysti sillä mielellä, että siitä saa itselleen tämmöistä hyvää mieltä ja iloa. Ja monen mielestä juuri tämä on Jumalan siunausta, että saa hallita omaa elämänsä, eikä ole riippuvainen jostakin muusta. Mutta tämä on just se asia, mihin Aadam ja Eeva pyrkivät paratiisissa tulla itseelliseksi. Toinen tämmöinen ajan termi on unelmointi. Mä voin kukaan vakuuttaa, että ristin evankeliumi on sellainen voima, että se kyllä särkee meidän unelmamme. Se antaa meille tilalle jotakin, mitä me emme ole osanneet edes unelmoida. Ja se on ihan kokonaan toisesta maailmasta. Ja siksi sen pitää saada särkeä jokaisen uskovan omat elämän kuvitelmat ja unelmat. Nämäkin on jotenkin sellaisia asioita, että niitä ei ole kiva niin kuin ottaa vastaan. Varmaankin tässäkin Raamattu-opetuksessa niin tässä on paljon sellaisia asioita, että ne jää riitelemään. ja riitelee meidän sisälle, mutta sen tarkoituskin. Hyvä raamattuopetus on semmoinen, mikä ei jätä meitä rauhaa vielä seuraavan viikon aikana ainakaan. Silloin tapahtuu vähän niin kuin Pietarille, että kun olit nuori, sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Me näemme luonnollisilla silmillä sen, mitä maailma näkee, ajalliset, konkreettiset asiat. Mutta maailma tai Jumalan syvyyden koulusta osaton kristitty ei voi nähdä Jumalan valtakunnan salattua voimaa. Sen voi nähdä vain siinä elämässä, joka on tässä ristin hulluudessa, niin kuin taisin sanoa. Mutta vaikka sitä ei voi silmin nähdä, niin maailma kuitenkin tajuaa, että tällainen voima on olemassa. Siis ainakin, jos ei maailma tajua, niin ainakin monet uskonnot, jotka ei muuta teekään kuin etsii sitä semmoista ihmeellistä voimaa, joka jossakin kuvitellaan olevan ja tiedetään, että semmoinen on. Ja kaikki erilaiset uskonnot on kiinnostuneita monenlaisista voiman näytöistä, ihmeistä, parantumisista ja tunnusteoista. Ihan riippumatta siitä, mistä lähteestä ne tulee. Kunhan vaan tapahtuu jotakin, se on suurta. Silloin ihmiset kohisee ympärillä. Ja näissä he ovat näkevinään salattua voimaa, mutta tätä se salattu voima ei ole. Raamattu viitottaa tähän vain yhden tien, Jeesuksen tuntemisen ja seuraamisen kautta ristin kaidalla tiellä. Vähän Jeesuksen omia sanoja mukailee. Silti yhä useampi kristittykin yrittää etsiä voimaa toisella tavalla ja toisenlaisista lähteistä tänä päivänä. Elämä Jeesuksen varassa on ihmisten mielestä niin kuin semmoista, että pitää tässä nyt joku tämmöinen helpompikin tie. Siis ei vaan niin kuin voi olla, että kokonaan Jeesuksen varassa, että pitäähän tässä nyt hallita sitä ja tätä. Tämä on liian hankalaa ja vaikeaa ajatella kristinuskoa sellaisena, että tämä olisi joku tarkoitus, missä sitten vaan törmätään ristiin ja vaivaan, ja näinhän me ajatellaan. Ja sen tähden ihmismieli onkin kehittänyt monia oikoteitä hankkia tätä salattua voimaa ilman ristin hullutusta, ilman heikkoutta. No voiko sellainen voima koskaan olla Jumalasta? Mä haluan tästä puhua siksi, että tämä on niin syvälle sydämelle laskettu. Mä puhun nyt aiheesta, joka on äärimmäisen herkkä. On nimittäin vain pieni askel Jumalan voiman ja suuren harhan välillä. Ja sen tiedän ihan omasta kokemuksesta. Vain askel. Yleinen harhaluulo on se, että ihminen, joka näyttää elävän lähellä Herraa, on jotenkin aina niin kuin selvillä vesillä ja semmoisella perustalla, että siinä kaikki on niin kuin selvää. Ei pidä paikkaansa. Silloin on oltava äärimmäisen tarkkana, koska juuri silloin askel kuolemaan voi olla kaikkein lähin. Silloin puhutaan lähinnä hengellisyydestä tai hengellisestä köyhyydestä. Yleinen harhaluulo siis on tämmöinen, ja mä puhun nyt tästä pikkusen tästä dynaamiksen ja energian välisestä ristiriidasta. Jeesus sanoi evankeliumissa 3 kertaa, että te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella. Ja kreikan kielessä siis on sanat voimasta on dynaamisia energiaa. Ja sitten joissakin yhteyksissä on myös semmoinen sana kuin exousia, mikä tarkoittaa valtaa. Mutta Jumalan voimasta puhutaan yleensä sanalla dynamis. Ja se eroaa oleellisesti tästä toisesta sanasta energeia. Tämä sana energeia tulee prepositiosta en, mikä tarkoittaa inessiiviä, siis SSA-päätettä, plus sitten ergeia, joka tulee sanasta ergoon, teko, toiminta tai vaikutus. Siis sanan mukaisesti teossa tai toiminnassa. Ja tätä on aikoinaan jo semmoinen filosofi kuin Aristoteles, joka eli 350 vuotta ennen Kristusta, niin hän on käsitellyt näitä termejä ja etsinyt niiden sisintä olemusta. Jos ajatellaan asiaa fysiikan kannalta, fysiikan, sen verran olette lukeneet varmaan fysiikkaa koulussa, että tämä voima, niin tämä voimalla on niin kuin kaksi erilaista olomuotoa. Se on joko potentiaalienergiaa tai liikeenergiaa. Ja tämä potentiaalienergia on juuri sitä voimaa, mikä on Jumalassa. Se suunnattoman suuri voima on hänessä. Jumala voisi tällä voimalla tehdä mitä ikinä tahtoo. Koko avaruudet saisi kasaan ja saakin aikanaansa sillä voimalla. Mutta ei Jumala tee koko ajan tällä voimalla jotain. Tämä energia taas on sitten liikeenergiaa, että jotakin niin kuin tapahtuu. Ja nyt sitten tämä toimiva voima, vaikuttava voima, se on just sitä, mitä tänä päivänä etsitään. Voi että kun saataisiin tämä jotenkin valjastettua, tämä Jumalan voima taas ihmeisiin ja merkkeihin, niin kuin oli alkukirkossa. Tai jotakin vastaavaa. Tämä Jumalan voima, dynamis, on aina läsnä siellä, missä Jumala itse on oikeasti läsnä. Se on aina siellä läsnä. Missä Jumala ei ole, siellä ei ole hänen voimansa. Ja ilman tämän käsittämistä on hyvin vaikea ymmärtää sitä toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jaetta 11. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Olette voineet ehkä tätä kohtaa ihmetellä. Kreikan kielellä tämä väkevä eksytys on energeian planes. Ja tässä on huomattava, niin kun me luetaan tämä, sanotaan väkevä eksytys ja USA-käännöksessä sanotaan kai voimallinen eksytys, jos en muuten muista. Mutta siinä on sikäli väärä kuva. Että tässähän sanottaisiin, niin kuin tämä voima olisi tämä voima, joka on kantasana, ja sitten siinä on semmoinen adjektiivi, millä kuvataan tätä varsinaista asiaa. Että puhutaan voimasta, puhutaan sanasta eksytys, planes. Että se olisi tämä kantasana, ja sitten siinä olisi adjektiivi, ne määrä edessä, joka määriteltäisiin siis väkevä eksytys. Mutta oikeasti tuo energeian on itse substantiivi. Siis Jumala lähettää energiaa, joka eksyttää. Ja joka eksyttää energiaa, joka eksyttää jokaisen, joka rakastuu tähän energiaan, tähän voimaan enemmän kuin totuuteen. Niin kuin siinä sanotaan siinä samassa kohdassa seuraavassa jakeessa. He eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Tänä päivänä on Jumala ja Kristus ristiinnaulittuna läsnä olevana todellisuutena, siis yhä pahemmin hylätty. Vaaditaan Jumalaa, joka ilmestyy voimassa ja voimallisissa teoissa. Ei se ole Jumala mikään, siis Jumala ei ole mikään Jumala, jos ei hän niin kuin näytä voimaansa. Siis tämä on tämän asian ydin. Me halutaan, että Jumala näyttää itsestään jonkun merkin, voiman. Eikä vaan ole siellä ja toimi jonkun ristin evankeliumin ja uskon parassa. Ristin evankeliumi sisäisenä voimana uskovan sydämessä, sitä ei enää tunneta. Sen tulisi nimittäin nykykristillisyydessä tämän voiman näkyä ulospäin vaikuttavana. Ja sellainen voima, mikä ei vaikuta, on niin kuin joutaa hylättäväksi. No usko on kuitenkin olemukseltaan näkymätön, niin kuin me tiedetään. Raamattu määrittelee sen näin, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja nämä ulkonaiset ihmeet ja merkit eivät siis vaikuta tätä ojentautumista. Jeesus opettaa Isä meidän rukouksessa Jumalasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Ja Jeesus sanoo Matteus 28:18, jos Jeesukselle sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli jos kaikki valta on annettu Jeesukselle, niin silloin ei ole olemassa mitään valtaa, joka olisi jossain muualla kuin hänessä. Se on kaikki jotakin. Siis väärää valtaa, tämmöistä niin kuin peitettyä voimaa, mikä raukeaa tyhjiin. Ja nämä on kaikki pimeyden peittämää valhetta, kaikki muut voimat. Apostolien teoissa kerrotaan 8. luvussa jakeessa 14.23 Simon nimisestä noidasta. Filippus saarnasi evankeliumia Samariassa ja siellä oli sitten eräs tämmöinen ihmetekoja harrastava mies, jonka nimi oli Simon. Ja kun tämä Simon kuuli Filippuksen evankeliumia, niin hänkin kiinnostui siitä ja uskoi. Ja vähän myöhemmin Paavali ja Johannes saapuu sitten paikalle ja rukoili uskoon tulleiden puolesta. Ja sitten sanotaan näin. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, joiden päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä panen käteni, se saa pyhän hengen. Eli siinä tapahtui nyt sitten, kun nämä sai pyhän hengen ja siinä oli merkkejä, varmaan rupesivat jotkut puhumaan kielillä, suuria muutoksia tapahtui, ihmiset reagoi siihen, mitä tapahtui. Ja Simon kun katsoi sitä, että voi pojat, että tommoisen voiman mäkin haluan. Sen jälkeen vasta rikastunut vielä enemmän, mitä mä oon tähän asti noita tempuillani rikastunut. No karismaattisessa liikkeessä, ei koko karismaattisuutta tähän, mutta hyvin paljon, niin ollaan tässä liikkeessä tänä päivänä erikoisen kiinnostuneita juuri tällaisiin ilmiöihin liittyvästä toiminnasta. Ja niissä pitää olla nyt hyvin, hyvin tarkka. Tämä on just se alue, missä askel kuolema on vain askel kuoleman ja elämän välillä. Tämänkin on kokenut ja tiedän. Simon oli erittäin kiinnostunut siitä, mitä ulkoisesti tapahtui, mikä näkyy, ei siitä, mitä sydämissä tapahtui. Eikä siitä, kuka tai mikä tämän voiman takana on. Ja sama sokeus on tänäänkin huipussaan kaikkialla kristikunnassa. Tänä päivänä jo Afrikan mustimmissakin paikkakunnissa, missä on 2 viikkoa sitten otettu evankeliumi vastaan, niin 2 viikkoa myöhemmin siellä on jo voimankauppiaat paikalla. Se on todellisuutta. Simon halusi tehdä näkyviä ihmeitä ja tunnustekoja, mutta ei seurata Jeesusta. Eikä kuunnella pyhän hengen opetusta. Siis usko merkitsi hänelle vain se, että hän saisi tällaisia voimia käyttöönsä, tehdä ihmeitä, yliluonnollista energiaa tai toimivaa voimaa. Mistä se tulee, sille ei ole väliä. No tämä Simon Noita on alkukristillisten kirjoitusten mukaan, tai häntä pidetään ensimmäisenä gnostilaisena, siis gnostilaisuuden kantaisänä. Ja jos yhtään olette tämmöisiä opillisia virtauksia tämän päivän osalta niin kuin lueskelleet tai tutkineet, niin tiedätte, että näitä gnostilaisia aineksia on antikristillisessä lopun ajan uskonnossa ja kaikissa eksytyksissä niin kuin hengellisinä juurina. Juuri niin kuin Johannes kirjoittaa kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessä. Avoimesti gnostilaiset opit ja evankeliumit on viimeisinä aikoina suuressa suosion nousussa. Mä voin ottaa vielä toisen esimerkin, joka on meille hyvin läheinen tai paljon läheisempi. Tässä mainitaan nimeltä joitakin asioita, mutta tämä on sanomalehdestä leikattu, niin sille, tämä on siis julkisuudessa ollut kauan aikaa sitten. Ja tämä on pieni uutinen Iltalehdestä 16.8. vuonna 2003, jossa Tampereen palatsiseurakunnan johtajaa Markku Ylipäätä arvosteltiin lehdessä seuraavasta syystä. Tänne kokoukseen oli tullut erittäin sairas nainen. Ylipää kehotti sitten rukouksessa naista jättämään lääkkeet pois, että Jumala parantaa. Ja seuraavina päivinä tämä nainen sitten hoippui kuoleman rajamailla ja pelastui lopulta sairaalassa juuri ja juuri. No Ylipää teki kieltämättä törkeän tempun, kun ohitti lääkärit. Hän tahtoi varmaan niin kovasti, että tapahtuisi hänen sanansa mukaan parantumisihme. Että hän ei niin kuin edes halunnut välittää seurauksista. Mutta mä haluan katsoa tätä hengelliseltä kannalta. Kysyttäessä ylipään menettelyyn syytä hän vastaa lehdessä, Jeesus on Herra ja vain hänen voimansa parantaa. No, tämä on tyypillinen uuskarismaattisen liikkeen oppi. Miksi ylipää sanoo, että vain Jeesuksen voima parantaa? Miksi hän ei sano, että vain Jeesus parantaa? Hänen voimansa on erotettu Jeesuksesta itsestään. Ja syy on se, että jos Jeesus itse olisi niin kuin määräävänä asiana, niin silloin ei vois ketkään niin kuin tehdä sitä, mitä he haluavat itse tehdä. He haluavat, että tämä tapahtuu ihmeitä. Ja silloin Jeesus itse jätettävä pois, mutta hänen voimansa kyllä kelpaa. Ja se on ihan sama asia kuin tällä Simonilla. Mutta miksi Jeesuksen voima irrotetaan Jeesuksen persoonasta? Tämä ei ole hiuksen halkomista, vaan nämä on näitä suuria peruskysymyksiä, joihin on hyvin, hyvin tarkkaa otettava kantaa. Jos taas sitten, aikoinaan kun Kokkolassa herätys oli loppu ja me mietittiin, että mitä me aletaan nyt tekemään, niin me luisuttiin vähitellen semmoiseen tilanteeseen, että me päätettiin alkaa järjestää parantumiskokouksia. Ja siinä aikana mä opin sen, tai mä en silloin oppinut, mutta mä oon myöhemmin, kun mä oon katsonut siihen, niin mä oon oppinut sen, että Jeesuksesta ristiinnaulittuna ei voi samassa kokouksessa julistaa hengessä ja totuudessa ja samassa kokouksessa keskittyä sairauden parantamiseen näkyvästi, että täällä tapahtuu jotakin. Vaan toinen oli mahdollista. Ja siksi Jeesus jätettiin pois. Jumalan valtakunnan salattu voima ei asetu koskaan näytteille. Evankeliumin kautta koettava voima toimii aina sydämen kautta. Se on sisäinen voima, joka antaa rauhan vastoinkäymisissä ja ahdistuksissa. Ja silloinkin, kun kaikki on pielessä ja mikään ei toimi. Silloin ilo ja rauha eivät tule ulkoa päin siten, että nämä olosuhteet parantuu ja muuttuu, vaan se tulee sisältä päin. Ne ei tule maailman antimista, vaan Kristuksen tuntemisen onnesta ja autuudesta ja hänen läheisyydestään. Omien lastensa elämässä Jumala voi tehdä myös ulkonaisia ihmeitä ilman määrää. Merkillisiä ihmeitä, jos hän vaan hyväksi näkee. Ja jos hän näkee hyväksi tehdä meille jotakin ihmeitä, niin hän ne myös tekee. Mutta jos ei tee, niin silloin meidän on hyvä ymmärtää se, että näin on tarkoitettu. Ei meidän tarvitse siihen lähteä etsimään jotain muuta voimaa, jos ei Jumalan salattu voima riitä. Ja katsotaanpa vielä Johannes Kastajaa, joka oli kiusattu viimeisinä elinpäivinään. Hän oli vankilassa. Hänen oppilaansa kävivät häntä katsomassa. Johannes kyselee Jeesuksesta ja oppilaat kertoo, kuinka Jumalan valtakunnan voima vaikuttaa Jeesuksen kautta. Tapahtuu ihmeellisiä ja suuria asioita. Johannes vaipuu siellä vankityrmässä itse sääliin. Hänhän on mies, joka on ollut täynnä pyhää henkeä äitinsä kohdusta saakka. Suuri ja voimallinen mies puheessa ja teoissa. Jeesuksen paras ystävä. Ja nyt hän sitten viruu siellä voimattomana kahleissa Jumalan sanan tähden, riisuttuna kaikesta voimasta ja elämänsä päätepisteessä. Ja Johanneksella on suuri kysymys. Miksi Jeesus ei auta minua? Jeesuksella on kaikki valta. Miksi hän antaa mun kärsiä täällä? Ja varmaan tulee tällaiset ajatukset, että tätähän mä en ole todellakaan ansainnut. Ja missä on Jeesuksen voima? Ja tämähän on tämä meidänkin tilanne. Ja niin usein tarvittaisiin sitä Jeesuksen voimaa, Jumalan salattua voimaa, parantamaan meidän asiamme ja panemaan meidän elämämme kuntoon. Ja usein se kuntoon paneminen tarkoittaa sitä samaa vanhaa elämää, josta me juuri olemme Jumala saanut meidät erottaa omaan kouluun. Ja lopulta tämä kiusaus yltyy kovin suureksi Johanneksen kohdalla, kun Jeesus ei auta häntä. Johannes epäilee ahdistuksissaan jopa Jeesuksen messiaanisuutta. Hän lähettää omia oppilaitaan kysymään Jeesukselta asiaa. Siitä kerrotaan Luukkaan 7. luvussa jakeissa 20-23. Miehet saapuivat hänen tykönsä ja sanoivat, Johannes Kastaja on lähettänyt meidät sinun tykösi ja kysyy, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista ja vitsauksista ja pahoista hengistä, ja monelle sokealle hän antoi näön. Niin hän vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumi. Sitten Jeesus sanoo vielä yhden sellaisen asian, joka meidänkin kannattaisi painaa oikein sinne syvälle sydämeen. Ja autuas on se, joka ei loukkaannut minua. Autuas on se, joka ei loukkaannut minua. Johannes epäili, vaikka oli itse Jordanilla tunnistanut hengessä Jeesuksen ja osoittanut hänet kaikelle kansalle. Silti hän epäili. Mutta hän epäili juuri sen epäilyksen, mikä on meidän epäilymme. Jos Jeesus on kaikki valtias, miksi hän ei auta minua? Missä voi olla vika? Johannes näyttää meille tässä toivottavasti esimerkkiä. Me ymmärrämme, ettei hänessä ollut mitään vikaa. Hän oli Jeesuksen paras ystävä ja Jumalan pojan edellä kulkija. Ja sitten oppilaat tulee takaisin ja kertoo, kuinka Jeesus juuri teki hyvää kaikille ihmisille ja auttoi heitä kaikkia. Vain Johannes oli se, jota ei autettu. Hän koki olevansa unohdettu Jeesuksen taholta. Mutta Jeesus tiesi Johanneksen ajatukset ja vastasi hänelle Jumalan salatun voiman mukaisen vastauksen. Autuas olet sinä, Johannes, jos et loukkaannut minun. Siis tämä on se, missä nyt tulee tämä Jumalan valtakunnan salattu voima Johannekselle. Se sama salattu voima, joka oli Jeesuksella ristillä. Ja tässä on Johanneksen viimeinen ja ehkä vaikein läksy. Viimeinen hetki oman elämänsä ristin kantajana. Viimeinen uskon ja autuuden koetin kivi. No miten on? Riittäisikö tämä meille? Jumalalle olisi mahdollista mikä tahansa toiminta meidän puolesta, mutta myös jättäminen apua vaille, vain uskon varaan. Ja jos tämä riittää meille, niin me olemme totisesti autuvaita. Juuri silloin me annamme Jumalan olla meille Jumala. Meidän elämämme ohjat on nimittäin joka tapauksessa hänen ja vain hänen kädessänsä. Sain tästä itsekin niin kuin muistutuksen. Vajaa vuosi sitten mä olin tilanteessa, missä mulla epäiltiin olevan melanooma. Menin terveyskeskukseen ja multa otettiin tavalliseen tapaan koepala ja sanottiin, että 2 viikon päästä tulee vastaus. No ensin mua pelotti, mutta mä sitten rukoilin Herraa niin kauan, että sain tuon pelon jonnekin syvemmälle tungettua. Ja sitten eräänä päivänä huomasin, että postin välistä putosi kirje. Ja siinä kirjeessä oli Kokkolan keskussairaalan logo. Ja tiesin, että tässä tulee nyt vastaus. Ja silloin mä jouduin pelonvaltaan. Mä todella pelkäsin ja vapisin. Otin kirjeen käteen ja olin juuri alkamassa sitä repiä rikki, kun jo tulinkin toisiin aatoksiin. Istuin alas tuolille. Otin oikein hyvän asennon ja ajattelin, että enpäs avaakaan tätä kirjettä heti. Mietin hetken omaa tilannetta ja silloin mä tajusin jotakin. Mä tajusin sen asian, että nyt mun elämäni on kokonaan Jumalan varassa. Juuri nyt. Mä en voi tehdä mitään itseni hyväksi. Sinun päätöksesi on tässä kirjekuoressa jo kirjattuna. Se on siellä jo olemassa. Siihen ei voi enää vaikuttaa. Elämä on kokonaan sinun kädessäsi. Ja silloin mä tajusin sen tilanteen, missä me oikeasti olemme koko ajan vain Jumalan ja Kristuksen varassa. Ja tuo ajatus yhtäkkiä se kirkastui mulle jotenkin sisällisesti. Se antoi mulle voiman ja yli ymmärryksen käyvän rauhan. Ja voitte kuvitella, että mä rupesin nauttimaan siitä hetkestä. Siis se tuntui niin kevyeltä, se tuntui niin siunatulta olla vaan Jumalan varassa. Että mä istuin ja ainakin puoli tuntia olin siinä, enkä avannut sitä. Mutta sitten oli ihan pakko lähteä töihin, mä vedin sen sitten auki ja katsoin, eikä siellä ollut, ei ollut tautia, mutta ei silloin ollut niin enää mitään merkitystä. Salattu voima ei näy tämän maailman silmillä katsoen mitenkään. Se voima on evankeliumin tuoma sisäinen voima ihmisen sydämellä. Se näkee aina edessään Kristuksen, niin kuin ensimmäinen marttyyri Stefanus silloin, kun hän katsoi kivisateessa tulevia kiviä kohti. Hän näki Kristuksen ja hänen sisällään hän oli täynnä Kristuksen tuntemisen käsittämätöntä iloa. Ja hän laskeutui polville ja huusi suurella äänellä: Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän, mitä hän teki, sanotaan niin kauniisti, että ei voi olla niin millään tavalla epäilemättä, että juuri näin se kävi. Hän nukkui pois. Salattu voima antaa voiman antaa anteeksi kaikille murhaajille. Se antaa voiman elää päinvastoin kuin tämä maailma, ainakin jossakin määrin. Kilvoitteluahan tämä on koko ajan. Ei voi kerskata, emme siis ollenkaan sitä tarkoita, että se voisi millään tavalla kerskata, mutta vaan tajuaa, että juuri näin se on. Se antaa voimaa elää päinvastoin kuin tämä maailma, siis monessa asiassa. Se voima iloitsee jopa vainojen ahdistusten keskellä, koska se katsoo aina suurempaan aarteeseen, joka on Kristus itse. Oikea voiman tuntomerkki ei ole se, että se voittaa ahdistukset ja kiusaukset ja vapauttaa meidät rististä. Sitähän me yleensä rukoilemme. Päästä kiusauksista, päästä ahdistuksista, vapauta noista ja noista. Jeesusta ivattiin, kun hänet oli ristiin naulittu. Ihmiset huusi: astu nyt alas ristiltä, niin me uskomme sinuun. Jos Jeesus olisi todella näin tehnyt, olisi kansa ottanut hänet ja vienyt hänet linnoihin ja tehnyt hänestä kuninkaan. Mutta ei, Jumalan salattu voima antoi voiman jäädä ristille. Ja juuri sieltä aukeaa uusi maailma. Jeesuksella olisi ollut tämä potentiaalinen voima, siis tämä dynamis astua alas ristiltä ennen kuin isä oli hänet hylännyt. Mutta jos tämä voima olisi aktualisoitunut toimivaksi voimaksi, eli jos Jeesus olisi käyttänyt tätä voimaa, tätä energiaa, niin Jeesus olisi pettänyt isän ja me kaikki olisimme, missä olisimme, en tiedä. Maailma luuli silloin ja luulee vieläkin voiman näkyvän muun muassa siinä, että sen avulla pystyy tekemään yliluonnollisia tekoja ja vaikka astumaan alas oman elämänsä ristiltä. Mutta evankeliumin voima, Jumalan voima onkin päinvastoin sitä, että se antaa voiman jäädä ristille. Se ei ole ulkoinen voima, mikä toimii, vaan sisäinen voima, mikä jää Kristuksen varaan ja löytää sieltä toisenlaisen voiman, toisenlaisen onnen. Ja eikö ole ihmeellistä, että juuri tällä voimalla on kaikki Jumalan lupaukset, mitä on Raamattuun koskaan kirjoitettu. Itse asiassa tämä sama ero symbolisoi koko kristikunnan tilannetta tänään. On niitä, jotka lähtee pois ristin luota, koska näkevät, että siitä ei heille ole mitään hyötyä tässä ajassa. Ja sitten on niitä, jotka jäävät ristin evankelmin varaan huolimatta siitä, että se ei lahjota sitä maallista onnea ja hyvää ja menestystä, mitä tämä maailma niin kovin mielellään yrittäisi tarjota. Ja tässä on meille sellainen asia, missä meidän kannattaisi näitä miettiä ja ajatella, että miten me aiomme tämän loppuelämämme viettää. Jeesuksen sydämellä vai jossain muualla?